COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un despliegue sin precedentes el que se está viviendo en estos momentos en Sanxenxo por la llegada del rey, de don Juan Carlos I, el rey emérito, que pasó su primera noche en España en casa de su amigo y presidente del Real Club Náutico, de Pedro Campos, y ambos asisten hoy a la competición de vela que arrancará a las 3 de la tarde después de la reunión de patrones que esté teniendo lugar este mediodía. A las 12 y 20 minutos salieron concretamente de la vivienda del anfitrión en Nanín. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE, y aquí en la Ría de Arousa hay más competiciones deportivas, empezando por una en Ribadumia el próximo fin de semana y de la que te hablamos a continuación.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
O secretario xeral para o deporte, dentro das previsións do día, José Ramón Letelasa participou ás 12 en Ribadumia na presentación da proba ciclista Mini BTT Concello de Ribadumia, que vai ter lugar o domingo da semana que ven. David Castro, alcalde de Ribadumia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
O domingo 29 de maio, é así, non?
Sí, o 29 de maio, efectivamente, efectivamente temos aquí a quinta proba, ou a quinta Mini BTT no Concello de Ribadumia. A verdade é que é unha prova máis que ven a confirmar a aposta polo deporte e a aposta polo ciclismo neste caso.
Canta xente pode atraer un tipo de competición deportiva como esta?
Pois a verdade é que estamos ilusionados en ter un número importante, ou si pode ser, pois bater un pouco o récord, pero estamos vendo que hai a posibilidad de entre 500 e 600 participantes que poden estar aquí en Ribadumia, solo de participantes. Por lo tanto, esto podemos estar a falar de que pode mover ao mellor alrededor de unhas 3.000 persoas, porque todos os acompañantes que venen con estos participantes, pois a verdade que é un número importante. A verdade que estamos moi contentos, porque aquí hai que decir que este club ciclista de Ribadumia nació no ano 2018, e o crecemento día a día foi moi importante. A verdade que están a directiva, as persoas que están máis directamente involucradas no deporte, en este caso no ciclismo, están a facer un traballo moi importante, e os resultados pois están aí, non? E a parte de todas as medallas que van conseguindo en torneo tras torneo, ou cada prova deportiva, pois eso para nós é moi enriquecedor, porque o Concello de Ribadumia sempre apostou e sigue apostando polo deporte, e de unha maneira pois eso ven a demostrar que se está facendo un traballo ben feito. Sobre todo a nós, aquí no Concello de Ribadumia, nos gusta moito destacar as propias entidades, porque o traballo que fan é enorme na práctica do deporte, e sobre todo porque sabemos que o deporte é saudable, sabemos que o deporte defende os valores que a sociedade necesita, e polo tanto o Concello de Ribadumia vai a seguir apostando por este tipo de provas que son tan importantes.
Unhas 3.000 persoas calculan no Concello de Ribadumia que poderá traer esta prova, que se vai celebrar o domingo da semana que ven. Hai algún fin de semana, alcaldes, en axenda esta primavera en Ribadumia?
Pois no, a verdade que dende este, xa a semana pasada, levamos todo o mes de maio pois con distintos eventos culturais e con distintos eventos tamén deportivos. Este fin de semana pois vai haber un evento tamén moi importante da agrupación músico-cultural, unha romaría, digamos, unha aquí no Concello, na propia Carballeira, e despois enlazamos con distintas provas deportivas de carácter autonómico, de carácter nacional, de carácter internacional, porque aparte desta prova de BTT, pois sí que vai haber unha fase final do AFZ aquí en Ribadumia, no que veñen equipos de fora deste Concello, de fora de Galicia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Bélgica, e polo tanto, aí tamén se vai a mover un gran número de persoas. Logo enlazamos coa Festa do Viño Tinto, logo enlazamos coa Copa Ribadumia, que son dous fines de semana que tamén se move moita xente. Despois vamos a ter a prova de rally, despois vamos a ter a prova tamén de ciclismo a nivel internacional. É dicir, o Concello de Ribadumia en materia de eventos culturais e deportivos, a verdade é que temos unha actividade moi notable, a verdade que os fines de semana pois prácticamente van estar todos ocupados.
Había gañas, non, de recuperar esa Festa do Tinto despois destes dous anos de pandemia nas que se tivo que facer de outra maneira.
Pues sí, a verdade de que había ganas de recuperar a normalidade, sobre todo, non? É dicir, eu creo que estes dous anos foron anos que había que, sobre todo, prever ou prevenir, digamos, porque, bueno, pues este COVID nos teña un pouco atemorizados a todos, e a verdade de que, pues, eu creo que pasado este tempo, pues, agora o que hai que recuperar a actividade normal, recuperar a actividade dos distintos eventos culturais e deportivos, e, por lo tanto, moi contentos por parte deste concello, acompañados sempre por as distintas entidades culturais e deportivas, e por aquelas persoas que, de alguma maneira, pues, nos axudan a facer concello, nos axudan a facer cultura, nos axudan a facer deporte, porque gracias a todos ou gracias a toda esta familia, pois a verdade é que se consiguen os obxectivos da promoción do deporte, da promoción da cultura, da promoción da propia festa do viño tinto, e eu creo que se anime a seguir.
E como ben sabe o alcalde de Ribadumia e todos os nosos ointes, San Xenxo tamén está repleto esta fin de semana de centos de visitantes por esa regata do Real Club Náutico e, sobre todo, por esa visita do Rei Emérito. Non lle queren, non, facer competencia dende Ribadumia, alcalde?
No, para nada lle queremos facer competencia, pero sí somos o complemento perfecto para San Xenxo, somos o complemento perfecto para que aqueles visitantes que poden disfrutar, pues, de San Xenxo, pues, se queden disfrutar de Ribadumia pola ruta da Pedra d'Auga, pola variante espiritual, polo patrimonio que temos neste concello, polos distintos eventos, pues a verdade que Ribadumia en materia de turismo pues tamén estamos aí. Eu sempre digo que o turismo non se pode ver desde un punto de vista localista, senón que hai que verlo con amplitud de miras. Os distintos concellos da comarca temos que servir de complementos para que aqueles visitantes que veñen fora de Galicia, porque hai que ver así, pues que puedan disfrutar primeiro de Galicia, despois da Mancomunidade dos Salnés e despois tamén de cada un dos concellos que formamos parte, pues, da provincia de Pontevedra. Eu creo que se é fundamental para nós, para o concello, pois San Xenxo, que este aí o rei, que tantos medios de comunicación pois estén aquí presentes para esa comunicación que tan importante é, pois eu son dos que opina que Ribadumia, pois, un anaco pois de protagonismo tamén pois ten, e sobre todo con todas estas actividades que estamos a comentar.
Aí oco para todos, múltiples funcións que poder desenrolar nas Rías Baixas, en este caso na comarca dos Aldés. Hoxe falamos co alcalde de Ribadumia pola presentación no día de hoxe desa proba ciclista mini BTT Concello de Ribadumia, que se vai celebrar o vindeiro domingo da semana que ven. David Castro, como sempre, moi amable, moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias, boas tardes.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Santiago. Este fin de semana, además de la visita del rey emérito a San Xenxo, se celebra también el 18º Congreso del Partido Popular de Galicia, que será el sábado por la tarde y el domingo por la mañana en el recinto ferial de Pontevedra. Hoy hemos charlado con alguno de los más de 2.500 militantes que ya han confirmado su asistencia para votar a Alfonso Rueda como nuevo presidente del PP de Galicia.
Yo voy a ir porque soy una persona que llevo ya muchos años afiliado al partido.
Este fin de semana participaré porque creo que tenemos al mejor presidente que podríamos haber tenido en este momento. Una persona cercana, veo que es trabajadora, bueno, lo que se puede pedir de un político de alta categoría.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegamos a la 1 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.